Magandang umaga, Nick.
Maayong buntag, Louie. At magandang umaga rin sa lahat ng ating mga suking tagapakinig.
Okay, ano ang mga balita mula dyan sa Kabisayaan?
Louie, unang-una, ang nagtahayag na ang Bureau of Fire Prevention ng Gitnang Kabisayaan o BFP ng Rion 7 na handa na sila sa mga nakatakdang gaganapin o activity sa pagbubukas ng Fire Prevention Month sa darating na buwan ng Marso sa taong ito. Sa pagsisimula ng nasabing pagdiriwang sa Huwebes noong araw ng Marso ay magkakaroon ng motorcade. Kasama sa mga gaganapin sa nasabing pagdaraos ay ang National Judging para sa Fire Prevention Games at Contest, Bike for a Cause at iba pa. Kung na dito ay sinasabi namang bumaba ang dami ng alarma ng sunog sa buwan ng Enero sa taong ito kung ikukumpara sa dami ng alarma ng sunog sa buwan ng Enero sa nakaraang taon.
Ano daw naman yung mga sasakyang hinuli at in-impound sa loob ng 30 araw?
Louie, bunsod ito ng kanilang pag-counterflow. Tinataya ngang nasa 85 mga sasakyan na nahuli at in-impound sa loob ng 30 araw dahil sa counterflowing ang i-release na ng Cebu City Transportation Office sa linggong ito dahil sa paglabag ng Executive Order No. 34 ng syudad. Matatanda na nilagdaan ni Cebu City Mayor Tomas Usmeña noong ikalawa ng Pebrero na ang Executive Order 34 na nag-uutos na i-impound ang mga sasakyan na mahuling mag-counterflow. Kaugnay rito ay nagbabala naman si Mayor Usmeña na kapag uulitin pa rin ito ng driver ng nasabing sasakyan sa pangalawang pagkakataon ay dudublihin din ang mga araw ng pag-impound ng sasakyan. Nang ibig sabihin ay 60 araw na itong i-impound. Sa hindi pa ibibigay ang kanilang sasakyan, kailangan din nilang magbayad ng 50 piso bilang multa.
Meron palang opisinang bubuksan ng Department of Social Welfare.
Ito yung gusali. Purban lang ang binuksan ng Department of Social Welfare and Development o DSWD Field Office ng Gitnang Kabisayaan ang kanilang bagong Social Welfare and Development Bohol Office Building. Tama kailan na din na lumanga ni Bohol Governor Edgar Chato kasama ang mga opisyal ng DSWD. Dayon pa sa isang opisyal ng ahensya na ang kaganapan ng kanilang mga pangarap na magkaroon ng sariling gusali sa Bohol. Ang nasabing dalawang palapag ng gusali ay matatagpuan sa syudad ng Tagbilaran, lalawigan ng Bohol na siyang kasalukuyang tanggapan ng mga empleyado ng Social Welfare and Development ng Bohol. Ang nasabing bagong gusali ay may sariling warehouse para sa non-food items at family food packs na handang ipamamahagi sa panahon ng kalamidad.
May mga Koreano pa lang nakatira dyan sa Cebu.
Louie, pinangyungan nga ng Korean Consul General dito sa Cebu na si Song Yong Oh kamakailan ang mga Koreans dito sa Cebu na maging maingat, palaging mapagmatsyag at palaging isaalang-alang ang kanilang kaligtasan. Ibinigay ni Korean Consul General ng Cebu pagkatapos magganap ang pag-ambush patay ng isang Korean national na si Sang Ho Lee noong Biyernes ng gabi sa may barangay Baninad, siyudad ng Mandawi, lalawigan ng Cebu. Ayon pa sa nabanggit na inaalam pa niya kung ano talaga ang nangyari dahil iniimbestigahan pa ng kapulisan ang pamamaslang. Kaugnay rito ay sinabi naman ng kapulisan na meron silang tatlong posibleng motibo na sinusundan sa pamamaslang at ito ay ang personal grudge, robbery o di kaya ay may kaugnayan sa negosyo ng biktima.
O meron daw balita tungkol sa LPG tanks naman.
Binagbawal na kasi tuluwi ang ginagawa kasi ng mga nagninegosyo nito. Yung kanister na maliliit na para sa butane, kapag naubos na, inire-refill nila ito, nilalagyan ng LPG. Ito ay delikado dahil baka sumabog dahil ang sadya talaga ng pagkakagawa ng kanister ay para sa butane, hindi sa LPG. Kaya nirate ito, umabot sa mahigit 3,000 piraso ng mga butane kanister na inire-refill ng liquefied petroleum gas o LPG at mga LPG tanks ang kinumpiskan ng kapulisan sa isinagawang pagsalakay sa barangay Tawason, siyudad ng Mandawi, lalawigan ng Cebu. Ang sinalakay na butane refilling na tindahan ay ang 15th pwesto na sinalakay ng grupo mula sa kapulisan at mga tauhan mula sa Department of Energy ng Gitnang Kabisayahan. Ang may-ari at mga tauhan ng tindahan na inilagay muna sa surveillance bago sinalakay ay sasampahan ng kaso ayon na rin sa batas na kanilang nalabag. Naghihinala naman ang mga kinaupulan na mayroong nagbigay ng tips sa may-ari ng tindahan tungkol sa isa sa gawang pagsalakay dahil ang nakumpiska ay kakaunti sa inaasahan.
Oh, may balita pa tayong iba, Nick?
Luwit, pinatayang nasa 5,000 katao ang lumahok sa isinagawang Walk for Life with Mary noong Sabado na madaling araw na sinimulan sa Fuente, Osmeña at nagtapos sa isang banal na misa na ginanap sa Cebu Metropolitan Cathedral na pinangungunahan ni Cebu Archbishop Jose Palma. Nagpasalamat naman si Archbishop Palma sa mga tao na lumahok sa nasabing prosesyon na nagpakita sa kanilang pagsuporta sa kahalagahan ng buhay at pagpasalamat sa Panginoon na siyang pinagmulan ng buhay. Ayon pa kay Archbishop Palma na maraming banta sa buhay sa kasalukuyan tulad ng pagpatay, illegal na druga at kahirapan, subalit hindi dapat mawalan ng pananampalataya sa Panginoon. Sa pagdaraos ng banal na misa ay inihayag din ang petisyon kaugnay sa kabanalan ng buhay, pagpapakabuhay at kahalagahan ng buhay mag-asawa.
Okay, mayroon pa?
Dito na lang muna, Louie. Hanggang sa muli, mula sa siyudad ng Cebu, para sa SBS Filipino, ito po si Nick Milgar na muling nagsasabi ng magandang umaga sa inyong lahat.
Maraming salamat, Ginoong Nick Melgar, sa paghahatid mo ng mga pinakahuling balita mula sa Kabisayaan.